pan Ježíš uzdravil u hluchoněmého jeho hluchotu, vrátil mu sluch a pak taky uzdravil němotu, vrátil mu řeč. Ježíš se slinou se dotkl jeho jazyka a vzhlédl s pozdechem k nebi a řekl: Efata, otevři se. Slina je zmotnění dechu. Slina je symbolem Ducha Svatého. Litera zákona zabíjí, protože odsuzuje naše zlo. Ale Pánovo slovo má v sobě ducha, který dává život. Když nám Ježíš dává nové srdce, tak o to stojí život. Zmíněný povzdych je předehrou silného výkřiku na kříži. Otevři se. Je třeba přemoci odpor, který je horší než nic. Je to nepřekonatelná brána našeho kamenného a zatvrzelého srdce, uzavřeného do strachu a do nedůvěry. Lidé žaslí, když Ježíš řekl Efata, otevři se. Žaslí, jakou sílu má Ježíšovo slovo, když proráží uzavřenost. To Ježíšovo Efata jsme poprvé i my slyšeli při křtu svatém. Při křtu jsme byli pozváni, abychom svýma ušima slyšeli Boží slovo a svými ústy vyznávali víru ke spáse a ke chvále Boží. Před Bohem máme velikou odpovědnost za všechny lidi, kteří jsou ještě hluší k pravdám víry, k evangeliu a kteří ještě nemluví o Kristu jako o svém spasiteli. Uzdravený člověk opět plně žije, slyší a mluví. Najednou jsou mu lidé blíž, protože slyší, co říkají, a může jim říct, co chce. Za celý den, milovaní, vyřkneme spoustu slov, dobrých i zlých, které mohou potěšit, ale také zranit, ublížit. Když něco potřebuji, hlavně od rodičů, tak umím i prosit. Když něco dostanu, tak ne vždycky umím poděkovat. Každý z nás má obrovskou radost, když slyší, ať již od rodičů, nebo od dětí, nebo od protějšku, mám tě moc rád. Každý se cítí šťastný, když umí mluvit pravdu, když nic nezaobaluje, nemá dvousmyslné řeči. Horší je, když v práci se mnohé věci řeší na oko, neříká se pravda, hlavně zákazníkům. Bohužel v dnešní době se neumíme postavit vůči některým vedoucím, kteří nás navádějí, abychom říkali polopravdy nebo dokonce lží. Snažit se být odvážný v prosazování pravdy v běžném každodenním chování a mluvě. Nepodvádět v drobnostech, nelhat kvůli pohodlnosti, lenosti, nepřikrašlovat události, nepřekrucovat je, nehledat trapné výmluvy, ale přiznat si pravdu, hlavně pravdu o sobě, zejména tehdy, když jsem chybil, že jsem na něco zapomněl, že jsem byl líný, že jsem měl plnou hlavu smyslných představ, že jsem si nevšiml souseda, že potřeboval pomoc, že všechno kritizuji a šířím kolem sebe nepříjemnou náladu. Opravdě bych měl nejenom mluvit, za pravdou bych měl stát svým životem. Hřeším proti pravdě, když jsem iniciátorem a podněcovatelem intrik, záludností a klevet, fám nebo osočování, podezíráním nebo neuváženými výtky. Bezdůvodným mluvením o chybách druhých nebo pomlouváním a připisování zla druhým bez dostatečných důkazů. U Matouše v 5. kapitole ve 33. verši je mluva o křivém svědectví. Křivé svědectví není pouze zlé slovo. Když někdo kdysi křivě svědčil proti některému ze spoluobyvatel svého města nebo své obce, mohl způsobit, že kvůli bezpečí celého společenství byl tento dotyčný člověk následně vyhozen za městskou bránu, kde se obvykle stal obětí divé zvěře nebo nepřátel. Bez ostatních lidí nemohl přežít. Křivopřísežník byl proto Hospodinem přísně trestán a bude. Ježíš také zakazuje přísahat, protože slovo jako prostředek komunikace a společenství musí být pravdivé samo v sobě, jinak je falešné a stává se prostředkem ovládání a rozdělení. Pán Ježíš říká, vaše řeč budíš ano, ano, ne, ne. Vaše ano, ať je skutečně ano. Vaše ne, ať je skutečně ne. Mlžení, překrucování je něco nepřirozené a hříšné. To je od toho, který je otcem lži, od zlého. Pokud se budeme řídit tímto pravidlem Ježíše Krista, pak přísaha bude nepotřebná, zbytečná. Vaše řeč, ať je ano, ano, ne, ne. Nedovolávej se ve své řeči Boha za svědka, ale vydávej Bohu svědectví pravdivého a upřímného života. Je-li slovo pravdivé a osvobozující, je božské a spojuje nás s bratry a činí z nás boží syny. Jestliže je posesivní, lživé a má sklon spoutávat, je ďábelské. Co je nad ano a co je nad ne, je ze zlého. Lež potřebuje mnoho slov, aby mátla a přesvědčovala. A stokrát opakovaná lež se pak stává pravdou. Podvodník je vždy zdatný v komunikaci. Snaží se mít druhého vrstit tím, že o sobě řekne minimum a to zlé svaluje, hází na druhého. Nekonečný Bůh je celý pouze ano, ke svému synu i k nám. Kéž máme srdce podobné Ježíšovu srdci, aby naše odpověď Bohu byla ano, bez ale. Svatý Jakub ve 4. kapitole v 11. a 12. verši mluví o tom, jak máme mít vztah k druhému. Nemluvte špatně jeden o druhém, nesuďme a neposuzujme bratra. Bůh vidí do srdce, neposuzuje podle povrchního pohledu, ale vidí do hlubin člověka. Bůh nám dal řeč, abychom jeden druhého poznali i zevnitř. Úlohou našeho slova je věrně vyjádřit jiným, co cítíme, myslíme a chceme. A další důvod pravdivosti je ochrana našeho nejvzácnějšího duchovního společenského majetku, ochrany důvěry člověka k člověku, bez které život v rodině a vůbec ve společnosti se rovná peklu. Dbám na to, aby každý člověk měl právo na dobrou pověst. Nevymýšlel jsem si chyby u jiných. Nestrpčoval jsem bližnímu život bezohlednými řečmi o jeho chybách, zbytečným posuzováním. Nelichotil jsem neupřímně. Nepřetvařuji se, nejednám nečestně. Nezneužívám polopravd. Nemám na svědomí unáhlené rozhodnutí. Připisování zla někomu bez dostatečných důkazů. Nestával jsem se zatrpklým a reptajícím na všechno a na všechny. Milovaní, mluvit je veliký boží dar, ale umět mluvit ještě neznamená, že nemohu být němý. Je to tam, když mlčím, tam, kde bych mohl něco říct. Když zapomenu pozdravit, poprosit, poděkovat nebo odpustit. Když se druhému posmívám, křičím na něho, urážím ho a nadávám mu, když říkám Boží jméno tam, kde nepatří za každou třetí větou. Když ráno spěchám a zapomenu se pomodlit, když Bohu neděkuji a přes den si na něho nespomenu a ani večer mu nepoděkuji. Ježíš uzdravil hluchoněmého a vrátil mu řeč. Ježíš umí vrátit řeč i mně. Dobrý Ježíši, uzdraví mě, otevři má ústa, ať říkám jenom slova, která jsou právě třeba, ať dovedu mlčet tam, kde jsou slova zbytečná. Pane, otevři mé rty a má ústa tě budou chválit. Teď bychom si řekli o tom, jak je dobře se dívat na lidi Božím pohledem. Když se ráno probudím, otevřu oči a vidím světlo. Ve světle slunce vidím svět kolem sebe, vidím maminku, tatínka, sourozence, kamarády, lidi na ulici. Kolik různých věcí vidí mé oči. Vidí krásu přírody, stromy, květiny, domy, ulice, zvířata. Když se dívám na svět, připadá mi úžasný. Vidím také oči druhých lidí. Podle očí poznám, jestli jsou veselí nebo smutní. Je krásné vidět. Oči jsou veliký dar. A proto bychom si měli vážit tohoto daru a myslet i na slepé kolem sebe. Ale někdy i ten, kdo má oči zdravé, může být slepý. Takže oba potřebují uzdravení. O uzdravení slepého mluví Pán Ježíš u svatého Jana v 9. kapitole 1. až 41. verš. Cestou viděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se optali: mistře, kdo zřešil, on sám, anebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl: nezřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: jdi se umýt v rybníku Siloe. To slovo znamená poslaný. Šel tam tedy, umyl se a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kdo dříve vídali žebrat, se ptali: není to ten, který tu sedával a žebral? Jedni tvrdili: je to on, jiní říkali: není, ale je mu podobný. On řekl: jsem to já. Ptali se ho tedy: jak to, že teď vidíš? On odpověděl: člověk jménem Ježíš udělal báto, pomazal mi oči a řekl mi: jdi k Siloe a umí se. Šel jsem tedy, umyl se a nabil jsem zraku. Ptali se ho: kdo je ten člověk? Odpověděl: to nevím. Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal báto a vrátil mu zrak, byla zrovna sobota. Také farizeo se ho znovu ptávali, jak nabil zraku. On jim odpověděl: přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím. Někteří farizové říkali: ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní však namítali: jak by mohl hříšný člověk konat takové zázraky? Ale nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: co ty o něm říkáš, když ti vrátil zrak? On odpověděl: je to prorok. Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče uzdraveného slepce a zeptali se jich: je to váš syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí? Jeho rodiče odpověděli: víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme. A kdo mu vrátil zrak, to my nevíme. Zeptejte se jeho, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To jeho rodiče řekli, protože se báli Židů. Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen z synagogy. Proto jeho rodiče řekli: je dospělý, zeptejte se jeho. Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého slepce a řekli mu: zdej Bohu chválu, my víme, že ten člověk je hříšník. On odpověděl: zdali je hříšník, to nevím, ale vím jedno, že jsem byl slepý a teď vidím. Ptali se ho tedy: co s tebou udělal, jak ti vrátil zrak? Odpověděl jim: už se vám to řeklo, ale jako byste to nebyli slyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něj: ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi, my víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl: to je skutečně divné, že vy nevíte, odkud je, a vrátil mi zrak. Víme, že hříšníky Bůh nevyslyší, ale vyslyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. Od věku nebylo slýcháno, že by někdo dal zrak slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nic by nedokázal. Řekli mu, v říších se celý narodil a ty nás chceš poučovat a vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Ježíš prohlásil, já jsem přišel na tento svět soudit, aby ti, kdo nevidí, viděli a kdo vidí, oslepli. Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích trvá. Vyprávění o zázračném uzdravení člověka, který byl od narození slepý, čerpá svou plnou teologickou sílu v kontextu svátku stánků. Byla to podzimní slavnost, připomínající pobyt izraelských kmenů na poušti po odchodu z Egypta a vděčnost za úrodu. Do něhož je tato událost začleněna. Ježíš předstupuje před židy jako světlo světa a vyvolává mezi nimi ostrou polemiku. K zázraku došlo v bezprostřední blízkosti chrámu z Ježíšovy vlastní iniciativy. Slepec jej o nic nežádal. Ježíš si ho sám vyhlédl a spočinul na něm svým zrakem. Slepec mlčí, i když se ujímají slova Ježíšovi učedníci. Rozhovor se týká významné otázky, jaký smysl má utrpení. Tehdejší židovská mentalita spojovala utrpení s hříchem. Ježíš však jasně prohlašuje, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Slepota poukazuje spíše na přirozenou situaci člověka a má se na něm projevit boží moc. Slepec se nestal hned věřícím, hned po zázraku prohlédnutí. Jeho cestu k poznání Krista bychom mohli totiž označit jako pouť, podobnou té, kterou i my zažíváme v tomto posvátném období svatého postu. Na tuto cestu hledání a nalezení pravé Kristovy tváře můžeme být uváděni i my, i po přečtení dalšího úryvku, který uslyšíme v neděli o setkání Ježíše se Samaritánkou. I slepec zažil podobnou cestu jako ona žena ze Samaří, avšak s určitými rozdíly. I on rozpoznal v Kristu nejprve proroka, čili člověka poslaného od Boha s určitými mimořádnými schopnostmi. Samaritánka se u něj setkala s darem proroctví, měla si 5 mužů, říkají Ježíš, a slepec se setkal s darem uzdravení. Toto je však jen určitým odrazovým můstkem, protože nové setkání s Kristem ho přivede k hlubším poznání. Je to syn člověka, mesiáš, spasitel. Nakonec se před Kristem dokonce pokloní a vzdá mu poctu, která náleží jen Bohu. Tak dospěl k cíli svého putování. Milovaní, slepec nás učí moudrosti pocházející z hůry. Svými slovy i klaněním umí vzdát pravou chválu Bohu. I naše postní cesta má za cíl nové poznání Krista, které by mělo vyvrcholit o velikonoční vigílii obnoveným vyznáním víry. Bylo by příliš snadné odbít toto vyznání pouhým odříkáním trojího ano a trojího věřím. Za těmito slovy musí stát i vnitřní opravdový postoj naší oprášené víry. Ani tím se však nedovrší postní putování. Všichni jsme od narození duchovně slepí, všichni jsme nemocní sklonem ke hříchům a naše nemoc je tak závažná, že ani nemáme sílu obrátit se na toho, který jediný nás může uzdravit. Skutečným vrcholem postního putování je tedy obnovené podřízení se Kristu, které je samozřejmě vnitřně neoddělitelné od opravdové víry. I v tom je nám příkladem onen uzdravený slepec. Vyznal Krista, uvěřil mu a poklonil se. Klanění známe velmi důvěrně z liturgie. A toto gesto je právě tehdy naplněné, když k tomu připojujeme nejenom úctu, ale i naši podřízenost. Dost dobře víme, že není tak těžké klanět se Kristu. Těžší je sklonit se mu s celým svým životem. Je lehké vyznat Krista jako pána, těžší je svěřit mu panství, vládu nad svým životem. Mnohé věci nechceme nebo nedokážeme pustit ze svých rukou. Neevangelní stereotypy jednání a myšlení, nemilosrdné chování vůči druhým, netečnost vůči Božímu slovu, zúžení duchovního života jenom na nedělní mši svatou. A proto nám přichází na pomoc tento vzácný čas, který by nás měl osvobodit k tomu, abychom dokázali odevzdat Kristu svůj život a v opravdovosti se mu poklonit. Postní doba nás má právě vysvobodit z pout otroctví starého člověka a tři prostředky, osvědčené v tomto boji za vnitřní osvobození známé. Je to modlitba, sebeodříkání a almužna milosrdenství. Ještě něco bychom se mohli přiučit od tohoto uzdraveného slepce, a totiž jeho neohroženou odvahu přiznat se Kristu. A zakusit kvůli tomu nepříjemnosti vyloučení ze společenství. Uzdravený slepec je tak vzorem učedníka, který se setkání s Kristem dostává světlo víry a vyznává tuto víru bez strachu. Zdá se, že text chce nasměřovat čtenáře na tuto cestu. Jde o to jednat jako dospělý, vyznávat Krista podle vzoru uzdraveného slepce, učedníka, přes názor rodičů, sousedů nebo jiných autorit a dát šanc za toto své přesvědčení všechny své vztahy a postavení. Být učedníkem Krista znamená být připraven na vyloučení ze společnosti. Toto nebojácné vyznání tryská z poznání Krista. Proto se i apoštolové po setkání se vzkříšeným pustí do odvážného hlásání evangelia. Takové vydávání svědectví Kristu slovem i skutkem je další cíl, ke kterému směřuje postní pouť. V liturgii se to promítá obnoveným vyznáním víry, ale také přečítáním velikonočních textů o šíření evangelia ze skutku apoštolů. Není možné se stát svědkem Kristovým ze dne na den z bílé soboty na velikonoční neděli. Člověk tomu potřebuje postupně dorůstat. A nový impuls na této cestě bychom mohli čerpat právě z tohoto dnešního evangelia. Tento text tak může nepřímo prohloubit nejenom chápání křtu, to je může nám pomoct nalézt odpověď, co to je křest, jaký má dopad pro můj život, ale také pochopit svátost biřmování, že je to svátost dospělosti, plnoletosti. Když to srovnáme s výpovědí rodičů, je dospělý, to je člověkem, který je schopen vyznávat sám za sebe víru. Jsou dnes křesťané, kteří se kvůli Kristu dostávají do konfliktů nejenom ve škole nebo na pracovišti, ale dokonce i doma. Tito lidé jsou textem vybízeni, aby žili a jednali jako dospělí, podobně jako onen slepec, a aby vyznávali svoji víru bez strachu, ať už jsou následky jejich rozhodnutí jakékoliv. Zjev se nám, Pane Ježíši, věčné světlo nikdy nekončícího dne a vlož na naše rty výkřik uzdraveného slepce. Věřím, Pane. A Ježíšovo slovo nás může uzdravit i dnes, když mu s důvěrou odezdáme všechny situace, když jsme jednali jako hluší a jako němí. jiný slepec z Markova evangelia z 10. kapitoly 46. až 52. věrš může být také zrcadlem pro každého z nás. Skrze naslouchání uslyšel Boží zaslíbení a tak může toužit a prosit za to, co chce dostat. Proto i my volejme k Pánu. Pane, ať vidím. A na závěr bychom se ještě podívali na uzdravení malomocného u Matouše, 8. kapitola, 1. až 4. verš. Potom se stoupil z hory a šli za ním velké zástupy lidu. Potom přišel jeden malomocný, klekl před ním a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš natáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď očištěn. A hned byl od svého malomocenství očistěn. Ježíš mu pak nařídil: Nikomu to neříkej, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, jak to nařídil Mojžíš, na důkaz, že ses uzdravil. Milovaní, v Izraeli malomocných tělesně bylo mnohem víc než dnes. Byli to lidé, kteří ještě žili, ale společensky a nábožensky byli mrtví. To jest oddělení od společnosti a kultu. Byli vyhnáni do pouště, neměli žádné vztahy. Byli to lidé zažívá vržení do pekelné samoty. Jediný zákon, který museli zachovávat, je oddělovat se od druhých tím, že křičeli nečistý, nečistý. A tím upozorňovali na své nebezpečí ty, kdo by se k ním mohli přiblížit. Dnes lidé stížení touto nemocí nejsou oddělováni. Dnes pravým malomocenstvím a skutečnou nečistotou není nemoc těla, nýbrž nemoc duše, která pramení z toho, že lidé nemají hezké vztahy v rodině, na pracovišti a podobně, nebo v nejbližším okolí. Ten nečistý z evangelia měl jednoznačnou touhu. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Ví, co chce a prosí o to, co chce. Jeho prosba je jasná. Chci být čistý. Neznáme jméno malomocného, ani nevíme místo, kde se to přesně stalo, ani dobu. Je to proto, abych já tam sebe dosadil. To místo je zde a doba je teď. Já jsem ten malomocný. Já mám nečistotu na srdci. Já mám nevyřešené a neuzdravené vztahy. Někdy k Bohu, někdy k lidem, někdy k přírodě. Malomocenstvím je také strach z budoucnosti. Strach ze smrti, který může nakazit celý náš život. Kolik lidí se v dnešní společnosti přiznává k tomu, že má nečistotu na duši. Když začnu od sebe, když si to malomocenství duše přiznám, tak už je blízko k tomu, aby se připodobnil tomu malomocnému a chtěl být jako on uzdraven. Ten malomocný přichází za Ježíšem, aniž by křičel: jsem malomocný. Ano, hříšník má právo přijít za Ježíšem přímo. To je evangelium, radostná zvěst, která mě zachraňuje. Bůh mě miluje, protože mě miluje bez podmínek, tak, jak jsem. On je otec, který dává život a miluje mě víc, než já sebe sama. A bratři a sestry, kdo by se styděl přijít k takovému dobrému tatínkovi, poprosit o záchranu a kleknout před ním? Malomocný nejen touží, ale ví, že Ježíš může uzdravit. Proto prosí a pokleká. Já bych měl pokleknout a poprosit Boha ve svátosti smíření o odpuštění. i na mě vztáhne prostřednictvím kněze ruku. Zde Bůh koná víc než stvořitelský úkon. Svou mocí tvoří život skrze smrt. Svým soucitem v tomto okamžiku mění smrt v život. Je to úkon Spasitele, který se naplnil, když Ježíš roztáhl své ruce na kříži. A Ježíš bude pohnut i mým nynějším neštěstím, mou nemocí, mým hříchem, protože je Bůh. Dotkne se i mě a řekne mi, chci, buď čistý. Nebo Ježíšova vůle je vůle Boha Otce, který chce všechny lidi zachránit. Jeho touha je tedy jasná a Ježíš chce, aby se stala i naší touhou. A kde chybí, tam ji Ježíš podněcuje svou otázkou. Chceš být zdrav? Ano, pane, chci. Věřím v tvou uzdravující moc. Amen.